Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Francuski ministar inostranih poslova Kušner optužio Rusiju za kršenje međunarodnog prava. Predsjednik Ukrajine Juščenko oštro osudio priznavanje nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije. Slovački zvaničnici osuđuju jučerašnji korak Moskve, navodeći da za Gruziju zvanična Bratislava traži isto što i za Srbiju, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Liberalna partija Crne Gore smatra da nema ujedinjenja opozicije dok se demokratski dio opozicije ne distancira od nacionalističkog. Haški zatvorenik Radovan Karadžić zatražio tribunala da odbaci slučaj protiv njega zbog, kako kaže, kršenja njegovih prava. Iz današnjeg sadržaja izdvajamo. Naša tema je i dalje mogućnost ujedinjenja opozicije. Analitičar Srđan Vukadinović.
Potpuno je nezdravo razmišljati da se može sada udružiti neka opozicija na tim razlikama koje su nepremostive, prije svega programskim, ideološkim, pa ako ko će taj da se one prevaziđu u jednom trenutku, ali sigurno oni će u jednom momentu djelovanja te koalicije isplivati na površinu.
Standardizacija crnogorskog jezika našla se po svemu sudeći u ćorsokaku, profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću Zorica Radulović.
Problem je, jedna grupa želi da uvede taj glas Ž i Š i da je kaskoj otvarni tipa djevojka i slično bude jedino ispravno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Francuski ministar inostranih poslova Bernard Kušner optužuje danas Rusiju za kršenje međunarodnog prava priznavanjem nezavisnosti gruzijskih teritorija Južne Osetije i Abhazije. Kušner je u intervju za Radio Evropa 1 upozorio da ruske snage sprovode etničko čišćenje u Južnoj Osetiji. Kazao je da se ne može prihvatiti povreda međunarodnog prava, bezbjednosti i saradnje sa Evropom, rezoluciju Ujedinjenih nacija, kao i zauzimanje gruzijske teritorije od strane Rusije. Predsjednik Ukrajine Juščenko danas je oštro osudio priznavanje nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije od strane Rusije i ocijenio da taj potez ugrožava bezbjednost u svim državama bivšeg Sovjetskog saveza. U kontekstu ponašanja Rusije na Kavkazu, Juščenko je rekao da je neophodno pokrenuti pitanje povećanja cijena zakupa baze u Sevastopolju za rusku crnomorsku flotu i ponovo razmotriti ugovor koji je sklopljen sa Moskvom 1997. godine. I slovački zvaničnici osuđuju jučerašnji korak Moskve da prizna separatističku Abhaziju i Južnu Osetiju, navodeći da za Gruziju zvanična Bratislava traži isto što i za Srbiju, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Slovački premijer Fico poručuje medijima da je stav vlade izražen u saopštenju Slovačkog ministarstva inostranih poslova, navodeći da Slovačka kao jedna od rijetkih zemalja može principijelno da insistira na teritorijalnom integritetu Gruzije.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Portparolka liberalne partije Nisa Harović ocijenila je da ujedinjenja opozicije u Crnoj Gori ne može doći prije prekompozicije političke scene na kojoj će se demokratski dio opozicijnih partija distancirati od nacionalističkih. Komentarišući najavu platforme za ujedinjenje opozicije koju priprema Pokret za promjene, ona ocijenila da će septembar proći u veoma mučnom istrpljavanju opozicije na priči o još jednom ujedinjenju. Ona je ponovila da je ideja o prekompoziciji opozicijnog bloka koju je predložila liberalna partija jedini ključ za smjenu vlasti. Haški zatvorenik Radovan Karadžić zatražio od tribunala da odbaci slučaj protiv njega zbog kršenja njegovih prava, onemogućene odbrane i mogućnosti sudske likvidacije od predstavnika zemalja NATO. U podnesku pred predstavnom vijeću tribunala Karadžić navodi da je sudski proces protiv njega nemoguć jer bi se vodio na osnovu prekršenih procesnih pravila i grešaka, gaženja ljudskih prava, derogirane pretpostavke nevinosti, neravnopravnog položaja u sporu, onemogućene odbrane i selektivnog progonjenja.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iako prepoznaju potrebu za stvaranjem šireg opozicijskog fronta, politički analitičari u Crnoj Gori vjeruju da opozicijne stranke to čine veoma nemušto, obeshrabrujući glasače i snažeći svog glavnog protivnika, vladajuću koaliciju. Prilog Petar Komnenić.
Komentarišući ponovni pokušaj ujedinjenja crnogorske opozicije, sociolog Srđan Vukadinović kaže da te stranke ponovo ispoljavaju političku neozbiljnost i dezorijentisanost koja snaži vladajuću koaliciju i obeshrabruje građane koji istinski priželjkuju promjene.
Potpuno je nezralo razmišljati da se može sada udružiti neka opozicija na tim razlikama koje su nepremostive, prije svega programskim ideološkim, pa ako hoćete ajde da se one prevaziđu u jednom trenutku, ali sigurno oni će u jednom momentu djelovanja te koalicije isplivati na površinu i to neće biti dobro. Još nezrelije je predlaganje nekakvih tehničkih vlada, dakle uslovima kada jedna politička grupacija ima sasvim stabilnu većinu i to apsolutnu većinu, kada nema govora i kada ona može da izglasa bilo kakav dokument, bilo kakvu odluku, bilo kakav zakon, bilo koje kadrovsko rešenje, iluzorno je očekivati da može da se uradi bilo što na nekakvim idejama, recimo nekakvih prelaznih tehničkih vlada, ne znam čega, to neće prihvatiti niko. Dakle, to je jedna naivna priča koja možda ima, koja dobro liježe u svijesti pojedinog dijela građanstva, ali sigurno da ona ne može da ima nekakvih realnih rezultata i odraza na realnije glasanje.
Kolumnista nedjeljnika Monitor Andrej Nikolaidis prepoznaje Pokret za promjene kao perspektivnu opozicionu stranku, ali ne vidi budućnost saveza koji ta partija u ovom momentu planira.
Mislim da Srpsku listu treba staviti u svoje vrste i politički karantin, pa onda otvoriti na izborima prostor da DPS, ako mu već fali neko da formira vladu, posegne za Srpskom listom i time ogoli stvari do kraja. Ovako sa Srpskom listom u koaliciji oni plaše birače DPS-a, što je problematično iz jednog velikog razloga, a to je jer je biračko tijelo koje glasa DPS ili ako hoćete independentističko biračko tijelo dokazano sklonije reformama nego biračko tijelo kojem se obraća PZP. Tako da se oni zapravo obraćaju za reforme biračkom tijelu koje je najrigidnije u Crnoj Gori, a tu naravno vrhovni biračko tijelo Srpske liste. Tako da je koncept nemoguća misija. On jednostavno puca po svakom šavu. Ta vlada koju bi oni sastavili ne bi se mogla čak dogovoriti ni za koga bi navijala u finalu vaterpolo turnira, jer bi pola vlade navijalo za Crnu Goru, pola za Srbiju, pa ne bi bilo jasno je li uspjeh vaterpolista uspjeh ili izdaja.
Opoziciji umjesto nepromišljenih riječi preporučujem promišljena djela, kaže profesor političke psihologije Filip Kovačević.
Jer ovim kako se do sada radi prave sebi vrlo loš marketing. Prazna priča o ujedinjenju je sigurno će već sigurno svakome dosaditi, a mjeseci nas čekaju do sljedećih izbora. Tako opozicija gubi glasove onih koji su još uvijek neopredijeljeni. Jer pogledajte, siguran sam da ima mnogo građana u Crnoj Gori koji nisu zadovoljni učinkom sadašnje vlasti. Ali onda oni bace pogled na opozicionu scenu i što vide? Lične sujete, nadgornjavanja, sukobe zbog mrvica sa trpeza vlasti. To je i tužno i otužno. Neka se opozicija prvo dogovori, pa tek onda izađu u javnost sa tim dogovorenim. A ne ovako da jedni drugima upućuju ono što bih nazvao udvaračke poruke preko medija. A ako ne može, onda ne može. Ne treba pokušavati cijediti vodu iz kamena. U ostalom, možda će imati smisla razgovarati i poslije izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Ustavom prošle godine ozvaničena upotreba crnogorskog jezika i tako stavljena tačka na srpsko-crnogorsku jezičku polemiku, standardizacija i kodifikacija crnogorskog jezika izazvale nove polemike. Po svemu sudeći, spor je nastao oko toga da li jezik treba da prati moderne tokove ili da počiva na arhaizmima. U svakom slučaju, tekst budućeg pravopisa i pored sporenja bit će prosljeđen Savjetu za obrazovanje. Biljana Jovićević.
Članovi Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, od kojih smo pokušali dobiti njihovo viđenje nastalog problema, tvrde da je postignut dogovor da se za sada za medije oglašava samo predsjednik Branko Banjević i da žele da ga poštuju, inače bi, kako kažu, rado govorili o svemu. Sam predsjednik Savjeta Branko Banjević nije do momenta slanja ovog izvještaja zbog obaveza imao vremena da nam bude sagovornik uz obećanje da će to učiniti sjutra. Odmah po okončanju sjednice Savjeta, Banjević je za Podgoričke vijesti potvrdio da na jučerašnjem sastanku nije postignut dogovor, ali da će u ime, kako je rekao, većine članova koju predstavlja, Savjetu za obrazovanje dostaviti tekst budućeg pravopisa. Banjević je također potvrdio da su se članovi Savjeta mimoišli, kako je objasnio, zbog različitog odnosa prema temeljnim vrijednostima crnogorskog identiteta. On vjeruje da takav pristup pojedinih članova Savjeta crnogorskom jeziku nije krenuo, kako je rekao, iz zle namjere, već iz straha od neprihvatanja stavova Savjeta. A sve je počelo izjašnjavanjem o pravopisnim načelima kojim je bilo predviđeno da crnogorski jezik ima 33 glasa sa dva nova u pismima i jednim čije bi postojanje bilo samo konstatovano u pravopisu, ali ne i kodifikovano, čemu su se usprotivili profesorice Tatjana Bečanović i Zorica Radulović, kao i profesor Igor Lakić. Također je bilo predviđeno da dosljedno bude sprovedeno ijekavsko jotovanje, te da samo u specifičnim slučajevima postoje dubleti, rekao je Banjević, dodajući da je nakon potpisivanja pravopisnih načela formirana i radna grupa koju su činili on, Adnan Čirgić, Rajka Glušica i Zorica Radulović, sa ciljem da se sve primjedbe upućene radnoj verziji pravopisa crnogorskog jezika usklade sa tim načelima. Podsjetimo o ovom problemu, a nakon što je nezvanično u medijima objavljeno da je došlo do spora, prije desetak dana za naš radio profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću Zorica Radulović je rekla.
Problem je jedna grupa želi da uvede taj glas Ž i Š i da je kasko jotovanje tipa djevojka i slično bude jedino ispravno. Druga grupa, ja i Glušica i još neki, smo za to da se ne uvodi glas Ž i da se pored jatovanih oblika djevojke i slično javljaju i oni nejatovani djete, djevojke i tako dalje.
Profesorici Radulović i ostalima koji se protive ponuđenim načelima pravopisa naknadno su se priključili Rajko Cerović i Rajka Glušica, koji su najavili da će primjedbe biti dostavljene kao njihova verzija pravopisa, što nam je tada potvrdila profesorica Radulović.
Čak ako se ne usaglasimo, možda se pojave dva pravopisa, onda pred savjetom za školstvo se uvidjeti koji od njih da se prihvati. Pravopis je važno da sad završimo 22. već ga dajemo u štampu, gramatiku, ima vremena.
Branko Banjević je sa druge strane nakon jučerašnje sjednice savjeta rekao vijestima da je pravopisna verzija manjine zapravo prerađen Čirgićev tekst u koji su unijete grube izmjene, neusklađene sa pravopisnim načelima, te da će Čirgić u slučaju da se ta verzija dostavi na uvid Savjetu za opšte obrazovanje zahtijevati poštovanje autorskih prava. Nijadnan Čirgić nam, shodno dogovoru na savjetu, danas nije odgovarao na telefon. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Tek što su počeli pregovori samostalnog sindikata prosvjete, koji je član reformskog krila i Ministarstva prosvjete i nauke u vezi povećanja plata prosvetarima, Savez sindikata, koji predstavlja konzervativni dio radničke organizacije, pokušava da delegitimizuje samostalni sindikat i preuzme pregovaračku poziciju u rješavanju pitanja materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju. U samostalnom sindikatu zbog toga nisu zabrinuti. E sad Krcić.
Zakon obavezuje da razgovore u ime zaposlenih vodi reprezentativni sindikat, odnosno samostalni sindikat prosvjete i nauke, rekao je za naš program predsjednik ove sindikalne organizacije Zvonko Pavićević, komentarišući vijest da je generalni sekretar Saveza sindikata Veselin Mujanović zatražio hitan sastanak sa ministrom prosvjete i nauke Sretenom Škuletićem i apelovao da Ministarstva prosvjete i financija ozbiljno razmotre položaj prosvjetnih radnika koji je po Vujanovićevoj ocjeni veoma težak zbog, kako je rekao, ponižavajuće niskih plata. Pavićević kaže da je namjera Saveza sindikata da se uključi u rješavanje pitanja statusa prosvjetnih radnika zapravo pokušaj delegitimizacije sindikata prosvjete, koji je član reformskog bloka Saveza sindikata.
Oni žele da kroz sindikat prosvjete razbiju i čak i reformski blok sindikata Crne Gore, koji žele reforma u Crne Gore. Izgleda svakog onoga koji želi neke reforme da nešto promijeni, čeka satanizacija i lična satanizacija, jer oni pokušaju preko moje ličnosti, koji ajde personifikujem u nekom u smislu i principijeno se bore za prava prosvjetnih radnika, žele to doraditi.
Zvonko Femić, predsjednik sindikata obrazovanja, koji je u sastavu konzervativnog dijela Saveza sindikata, prethodno se oglasio saopštenjem u kom se kaže da Savez sindikata želi da počne ozbiljne pregovore u vezi materijalnog statusa prosvjetnih radnika, koje će voditi u skladu sa interesima svih zaposlenih u obrazovanju Crne Gore. On je uputio apel zaposlenima u obrazovanju da ne nasjedaju na takozvane pregovore koje vodi predsjednik, kako kaže, takozvanog samostalnog reformskog sindikata prosvjete, Zvonko Pavićević, nego da se ponovo uključu u savez sindikata gdje im je i do sada bilo mjesto. Saopštenjem je rečeno i da u Savezu sindikata smatraju da su Pavićevićeva obećanja o značajnijem povećanju plata prosvjetnih radnika obična obmana svih zaposlenih u prosvjeti. Zvonko Pavićević ovaj sindikat smatra fantomskim.
To je predsjednik nekog sindikata obrazovanja koji prvo nema ni član. Pokušaj da razbiju sindikat prosvjete jer znaju da sindikat prosvjete je dosta jak i računali su ako njega razbiju. Ali nas najviše čudi ministarstvo rada koje je formiralo jedan granski sindikat, jedan predstavnik u jednoj grani bez članstva. On nema ni članstva, ni bilo kakvog uporišta, ni u zakonu, ni bilo gdje da pregovara. Ali uvijek se nađe neki trojanski konj koji pokušava da za mrvice sa stola ovih vajnih lidera spreman da se uradi, da plati svoje kolege sa kojima radi u prosvjeti.
Zahtjev Saveza sindikata upućen Ministarstvu prosvjete je došao u trenutku kada su pregovori u vezi povećanja zarada prosvjetarima između ministarstva i samostalnog sindikata prosvjete tek počeli. Druga runda razgovora je dogovorena za sutra, a dan nakon toga sindikat će odlučiti o daljim koracima. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević nije zabrinut za nastavak pregovora, iako od oglašavanja predstavnika Saveza sindikata nije bilo kontakta sa predstavnicima ministarstva.
Ma ne, oni nismo, jer oni su i ranije pokušavali, međutim ministarstvo normalno odbilo je svaki razgovor sa njima, jer ne to što oni tako hoće, nego i na to obavezuje zakon da razgovaraju jedino sa reprezentativnim priznatim sindikatom. Tako da nema potrebe da sa njima, sa ministrom kontinuirano, mi imamo za sutra zakazane razgovore, mi radimo, ali evo, i javnost i ostali shvatit će, ja mislim da su shvatili da vide o čemu se radi.
Danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa ministarstvom prosvjete, kao ni sa čelnikom Saveza sindikata Veselinom Vujanovićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kušner optužio danas Rusiju da je priznanjem nezavisnosti dvije gruzijske separatističke regije prekršila međunarodno pravo i upozorio da je neprihvatljivo da vojska jedne zemlje zauzima teritoriju druge države. Snažne osude jučerašnjeg ruskog priznanja Južne Osetije i Abhazije stigle su sa zapada, ali pitanje je što u ovom slučaju može učiniti Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, priredila Mirjana Rakela.
Situacija na Kavkazu sve je napetija, a pitanje je što svjetska organizacija može učiniti s obzirom da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ima pravo veta i može blokirati bilo kakvu rezoluciju i akciju oko Gruzije. Svjestan je toga i glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, kojega je u utorak u ranu zoru po njujorškom vremenu probudilo službeno pismo ruske misije o priznavanju Abhazije i Južne Osetije. Michelle Montaz, glasnogovornica glavnog tajnika.
We have wider implications for security and stability in the Caucasus.
Glavni tajnik želi što bi napori da se iznađe zajedničko rješenje, da se kriza u Gruziji prevlada i kroz Vijeće sigurnosti, sada mogli biti vrlo složeni. Rusija vuče paralelu svog priznanja dvije separatističke Gruzijske republike i zapadnog priznanja Kosova. Stalni ruski predstavnik u Vijeću sigurnosti Vitalij Čurkin to je više puta ponovio, ističući kako vjeruje da Abhazija i Južna Osetija imaju više razloga, ali i pravnog temelja za svoju nezavisnost od Kosova. No Moskvi smeta i gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili. Vidljivo je to i u retorici ruskih dužnosnika. Oni uglavnom govore o odnosima sa budućim gruzijskim vodstvom, Saakašvilija ne tituliraju njegovom funkcijom. Gruzijski predsjednik upozorava i na te činjenice. U intervju za njemački dnevnik Bild je kazao kako u ovom trenutku ne bi bio spreman na bilo kakav sastanak izvan Gruzije, jer bi Rusi mogli zatvoriti gruzijski zračni prostor i onemogućiti mu povratak u zemlju. U razgovoru za Reuters, Sakašvili je kazao da je Rusija trajno pokušavala anektirati dvije regije, samo da nitko u svijetu nije to želio ni čuti ni shvatiti. Gruzijski lider vjeruje da brutalna realnost sa kojom je svijet sada suočen može pomoći u rješavanju krize i dodaje da su Rusi precijenili svoju snagu u odnosu prema Zapadu. Oni mogu imati dovoljno vojnika da se sukobe sa malom gruzijskom armijom, jer mi nikada nećemo imati ni 3000 tenkova. Međutim, čini mi se da je odluka da izazovu Zapad i Amerikance ipak ispod njihovih mogućnosti. Mnogi analitičari drže da je Rusija uistinu precijenila svoju snagu u odnosu prema Zapadu. Ipak, Medvjedev nastavlja svoju diplomatsku ofenzivu uoči sastanka Šangajske organizacije za suradnju. U glavnom gradu Tadžikistana sastaje se i sa kineskim predsjednikom Hu Jintaom, koji je u posjetu Dušanbeu.
Dvojica eksperata za Rusiju, Euroaziju i Balkan, jedan iz Sjedinjenih Američkih Država, drugi iz Rusije, slažu se u ocjeni da rusko priznanje Abhazije i Južne Osetije može samo doprinijeti da i ostale zemlje koje do sada nisu priznaju nezavisnost Kosova. Moskva je takvim potezom, ocjenjuje se, na neki način okrenula leđa Srbiji. Peter Ratland iz Davis centra Harvardskog univerziteta za Rusiju i Euroaziju kaže za Radio Slobodna Evropa da će rusko priznavanje otežati napore Srbije po pitanju Kosova.
To je veliko iznenađenje. Naime, niko nije očekivao takav potez Moskve. U Sjedinjenim Američkim Državama se razmatra kako reagovati na rusku vojnu intervenciju u Gruziji. Dakle, Zapad je zatečen i možda je Rusija igrala na tu kartu da zapadne zemlje nisu jedinstvene oko krize u Gruziji i da treba iskoristiti tu konfuziju i ostvariti to što se želi. Međutim, sumnjam da je Moskva uzela u obzir posljedice po Kosovo, stanje u Nagorno-Karabahu, odnose sa Kinom. Mislim da će podjela između Rusije i Zapada biti još produbljenije. Zapadne zemlje će sada biti jedinstvenije, međutim, pitanje je kakva će biti pozicija država sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza, kao što su Azerbejdžan i Kazahstan.
Postavlja se pitanje da li će još neka zemlja slediti primjer Rusije i priznati nezavisnost Abhazije i Južne Osetije.
Vidjet ćemo. Zemlje poput Belorusije, Venezuela, Sirija verovatno će podržati Rusiju, ali čak i one mogu biti oprezne zbog kršenja međunarodnih normi i stvaranja presedana.
Očigledno je da je pozicija Srbije ovim potezom Rusije otežana, a neki smatraju da je Moskva time čak okrenula leđa Beogradu.
Mislim da je tačno da to može biti samo udarac nadama Srbije da sačuva Kosovo. Međutim, u realnosti pitanje koliki je bio stvarni uticaj Rusije u krizi oko Kosova. Sumnjam da bi nastavak ruskog protivljenja nezavisnosti Kosova išta promenio. Nešto više od 40 zemalja koje su priznale Kosovo nisu većina u Ujedinjenim nacijama, ali reč je o najvećim zapadnim i evropskim zemljama, a Evropska unija će biti ključni faktor koji treba da omogući funkcionisanje Kosova.
Da li će zemlje koje su do sada bile rezervisane da priznaju nezavisnost Kosova promijeniti stav?
To je prilično verovatno. To će biti dodatni argument za dosad neopredeljene da se prizna realnost na terenu.
Aleksej Malašenko iz Karagive fondacije u Moskvi slaže se da Srbija sada ima mogućnost da se definitivno okrene Europskoj uniji.
Kreml je bio prinuđen da to uradi, jer bi se u suprotnom to protumačilo kao izraz njegove slabosti na Kavkazu. To može stvoriti probleme u odnosima između Jermenije i Azerbejdžana oko Nagorno Karabaha, zatim oko Pridnjestrovlja. Ne bih želio da poredim ovaj slučaj sa Kosovom, ali je zaista teško objasniti građanima Rusije da pojedini narodi poput Albanaca na Kosovu mogu da proglase nezavisnost. Zbog toga je tema priznavanja nezavisnosti Abhazije i Južne Osetije popularna u ruskom društvu.
Na pitanje da li će to otežati nastojanje Srbije da spreči dalje priznavanje nezavisnosti Kosova, Malašenko kaže.
Ne mislim da je to veliki problem za Srbiju, jer sada između Rusije i Evrope može da se definitivno okrene Evropi, a odnosi sa Moskvom neće biti u budućnosti tako važni za Beograd.
Da li to znači da Srbija mora da se odrekne Kosova, pitali smo našeg sagovornika.
Slažem se da je Kosovo zauvijek izgubljeno za Beograd, ali mislim da je za normalan život u Srbiji mnogo važnije partnerstvo sa Evropom.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Zašto u crnogorskom dijelu Jadrana ima manje vrsta ribe na koje smo navikli, koliko turisti znaju da prepoznaju cijene i kvalitetan ulov, te da li je evropsko radno vrijeme poremetilo primorski običaj marende, čućete u priči jednog iskusnog tivatskog ribara koju je jutros u ribarnici snimila Jasna Vukićević.
Sa dolaskom septembra dolazi i riba, kaže nam iskusni tivatski ribar, član državne reprezentacije Crne Gore, Marijan Mikša.
Je li tačno da je sve manje ribe kod nas?
Ma, kad bi to tako rekli, sezona jeste, ljetna nikad nije bilo ribe. Sad se budi septembar, oktobar, sad dolazi riba. I onda se ide normalno parangalima i te stvari. Vrućina utiče svoje da riba je malo dalje od kraja. Normalno da pojedine ribe i manje ima, a ima neke nove koje dolaze iz toplijeg mora, zato što je temperatura podignuta za 20 stepena.
Koje ima manje?
Pa mislim malo ama, to je tradicionalno naš ovaj dolje južni dio Jadra. Nešto rombuna i tako te stvari, a i znači su nas orade koje je dosta imao rada, nešto manje pagara nego drugih godina, tradicionalno pagri koji mogu biti do 12 kila i više, a i to smo primijetili da nema ni vanka na Petrovačku, odnosno Barsku ili legu našu, kako mi kažemo, Novoljani, velika ili mala lega i Tivčani.
Odlazak na pjacu i u ribarnicu nije samo zbog kupovine ribe. Marijan i njegovi prijatelji uvesele vam dan mediteranskim pričama, a ponudit će vas svakako marendom i domaćim bijelim.
Za svježe ribe imate oradu, imate brancina, imate šampira, imate oslića, imate škarama, imate gavice, svježe i to je to. Mislim, ponuda je izuzetno dobra, iako ove godine nije baš neki priliv ljudi bio, međutim ne mogu da rečem i da zahvalim što se tiče domaćih ovdje budvanki koje stvarno svakodnevno uzimaju ribu i sprema se ovdje na licu mjesta i tako.
Razumiju li se o ribu, znaju li odabrati?
A malo su budvani ovako da se ne naljute, sve znaju, ali ipak se nauči nešto.
A ovi naši turisti, znaju li oni što kupuju?
Pa turisti doznaju, Rusi su tu pretežno, oni za ove brancine orade i za zupce stvarno uzimaju i znaju kvalitet i znaju koja je klasa te ribe.
A ovo su girice jutros?
Jeste, mi ribamo i dalje na tu potegaču, svaku večer ribamo u Tivitu, naša je to družina Krstović. A ovo drugo stvari, svaku večer se mako vrijeme da je lošije. Inače, od maja mjeseca pa evo do sinoćne ulova, i to lijepog ulova, snabdjevamo Budvu, snabdjevamo Tivat i Herceg-Novi. I normalno i Podgoricu sa u zadnje vrijeme.
A ovo evropsko radno vrijeme, je li poremetilo običaj marende?
A, ma jes malo poremetilo. Jer ja vas da kažem, ribarski, ovo je sad 9,5, a nije nego 8,5, nekoga je malo nategao za uho, a vidjet ćemo, doktora ćemo izdržati. A i Boga mi dan je skratio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na samom kraju emisije podsjećamo. Francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kušner optužio Rusiju za kršenje međunarodnog prava. Predsjednik Ukrajine Juščenko oštro osudio priznavanje nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije. Slovački zvaničnici osuđuju jučerašnji korak Moskve, navodeći da za Gruziju zvanična Bratislava traži isto što i za Srbiju, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Liberalna partija Crne Gore smatra da nema ujedinjenja opozicije dok se demokratski dio opozicije ne distancira od nacionalističkog. Haški zatvorenik Radovan Karadžić zatražio tribunala da odbaci slučaj protiv njega zbog, kako kaže, kršenja njegovih prava. To bi, poštovani slušalci, bilo sve što smo vam pripremili za danas 27. avgust. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Mladen Zadrima.